la mondo, diversai la lingvoi en ci, sed ancau tre granda la rondo de Esperanto famili. Esperanto,
Esperanto,
cent jaroin del sonas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero caiam.
Asio, Afrik, Americo, Europo, au ec Australii.
Estas la unua de la posttagmezo London, la unua de decembro 2008, kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto.
Esperanto,
cent jarojn kunligas jam. Esperanto,
Esperanto, mia espero kaj jam. Glor kantu ni nun kun jubilo, la maestron pro lia labor. Al mon sonu vi sonorilo, pri jubile de nia cor.
Esperanto, Esperanto,
cent jaroin existas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Esperanto,
Esperanto, cent jaroin existas jam. Esperanto,
Esperanto,
mia espero kaj jam.
Bonan tagon de nia kunlaboranto
Francisca.
Saluton Carlo.
Kaj de mi Laszlo Farkas mi produktis la programon kaj funkciigos la panelon. Kiu kion vi atendo, kion vi retenis vian atenton hodiaŭ, Francisca? Kion vi elektis hodiaŭ?
Do hodiaŭ mi volas paroli pri censuro. Tio estas pere de articolo de Jean Sel, kiu aperis en la revuo La Sago, kiu estas la organo de la SAT amikara asocio, kaj en kontakto mi trovis interesan ludon, moderna ludo, kiu estas kiu devenas de Usono, kaj ĝia nomo estas la geokaŝado. Kaj finfine, lingvaj aferoj estas gravaj por esperantistoj, ĉu ne? Do aldone oficiale aŭ eĉ male estas artikolo de Perla Martinelli por scii kiel oni povas oficialigi la novajn vorton, kaj tio aperis en Literatura Foiro.
Jes, kaj vi, Carlo?
Hodiaŭ mi elektis unu artikolon kaj legas articolan en du partoin. La unua parto estas pri Tullamora tombejo, kaj la dua parto estas pri ruldomoj kaj tendoj. Skribas Karban Makaoid.
Jes, kaj mi elektis du, elsenda celo de Kani, vortaj problemoj sub naciisma problemaro, kaj la dua, el Esperanto de Katalin Kovács, longa kaj vigla nokto en Vieno. Do, Francisca, ĉu vi havas
anoncojn?
Jes, anoncojn.
Jes, kompreneble, ĉar vi diris ke estas la unua de decembro. Estas la unua de decembro, jes. Do, tio signifas ke baldaŭ venos la festo de Zamenhof, la 13 de decembro. Ni festos gin en la biblioteco de Carlton, en Rathdown Strato, kiel kutime. Gi comencigios je la gvina, kai finigios je la naua. Do bonvolu kun porti pladon por dividi kun la aliai, kai se vi volas contribui al la programo, bonvolu ne hesitu contactu min. Oh, do vi havas eron, Les, mi povas vidi ke vi ridas pro contento ke vi havas bonan eron.
Mi ne estas tre lerta, Francisca, mi ne havas eron.
Do ĉiukaze bonvolu kontakti je la numero 973 3-6-1-6-8-2. Kai la sepa de februaro de la decagis la dectua estos la jarcunveno de la Victoria Federazio en Rosshaus. Do ciam estas grava, oni devas elekti novan komitaton kaj tempo kaj elekti la programon por la jaro, ne prevenu.
Kaj hodiaŭ estas la 1 de decembro, estas la internacia tago de aidoso, do tra la mondo io rememoras la homoj iu forpasis de aidoso kaj helpantoj kaj teplo kaj teplo.
Ĉu estas ankaŭ pri novaj rimedoj por faciligi la vivon de tiu kiu estas trafitaj?
La medikamentoj estas bonaj
nun
kaj kelkaj homoj estas infektitaj de aidoso viruso kaj antaŭe 20 aŭ pli jaroj kaj ili vivas.
Ah, jes, kaj in bonaj kondiĉoj.
Bonaj kondiĉoj.
Ah, yeah. Bona novaĵo.
Yes. Do nun la unu kanto estos de Tohuva Bohuva konflagdisko La Knabino.
Do kaito.
Kaito.
En la corridoro troviĝas knabino kun malhelaj okuloj kaj nigra haro. Ŝajne ŝi vagas sen cel, sen destino, ne konscia pri la kriaro de la festanta.
En iru la ĉambron en muziku por mi.
Ekster la pordo hezitas knabino, la sojlo por ŝi ŝajnas altega bar. En siaj manoj tremas mandolino, la konfrontadon ŝi timas kun la aŭskultanta.
Venu, venu, do venu, knabino, en iru la ĉambron por ĝui ni. Venu, do venu, en iru, ĉambrolino, por nia muziki per la mandolino.
En la pordfosto staras knabino, ŝi vere similas ĝias belega anima. En la salono kantas la patrino, akompanata de la patro per lia simba. En la festejo konfuziĝas knabino, por ŝi la festeno estas vera koŝmar. Tie sur la tablo dancas la fratino, akompanata de sia frato per lia gitar.
Venu en iru, ne timu, karulino, kantu voĉe kun via patri. Venu, ne ploru, trankviliĝu, belulino, dimontriĝu al mi kiel via fratino.
Nata parenza, la familio retirigis tui post la fest culmino, cae nun reiras al sia loco sub la stupa.
tio estis canto de Kaito en la compact disco Tohu va Bohuho, kai la titolo de la canto estas La Knabino. Nun la censuro. En la estintezo, la censuro estis senpera kai perfortema. En la estantezo, gi ancorau existas, sed en pli subtila kai lerta maniero, char gi estas cefe economia. La voyagioi pagatai de firmaoi ne instingas la concernai economicain gazetistoin al racontoi pri malbonai flancoi, despli che ili estas dolotatai. Dormo chambroi en luxegai hoteloi, bonegai mangioi, distrajoi. La reciprocetso postulas complesemain rapportajoin, ofte subscribitain de nia speciala sendito al... Tio ocasas spite legion vocdonitan en la iaro 2020, quiu condamnas la corruptadon en la privata sectoro. La politikistoj tre ŝatas la sekretajn interkonsentojn kun gazetistoj, ĉar ili scias, ke tiu ne sincera komplicezo povas utili al ili. Gazetistoj kaj fotografistoj fariĝas kvazaŭ mebloj de politikaj partioj kaj akiras la reflexojn de partiano. Iliaj artikoloj kaj fotografaĵoj povas vendigi multe koste por aperigo en sensaciaj gazetoj. La ciumado inter politikistoj kaj gazetistoj estas formo de akordo. De unu flanko, tiaj gazetistoj estas certaj, ke ili nenion maltrafos de alia flanko, la politikistoj plene regas super sia reputacio kaj siaj raportitaj diroj. La regionaj ĵurnalistoj scias, ke ili laboras sub la trudado de reklampagantoj. Ĉe la regiona gazetaro, la reklamaj enspezoj venas de la komerco en la nombro de 60%. Concerne la superbazaroin, mispasho de gazetisto povas perdigi al gazeto miloin da euroi. La reclamai enspezoi de la regionai gazetoi venas ancao de la territoriai administratantoi, de comunumoi, departamentoi, regionoi. La regionai giornalistoi devas ancao ne malplaci al polizanoi ca gendarmoi, char citiui donas eblon plenigi la pagion pri diversajoi quiu placas alla publico. Mallaudo al prefectoi estas dangera, char tiu statai funcciuloi malfermas la pordon de la administreioi. Mallaudo al municipai servoi estas quasi frenesa, char ili eblegas provisi pagioin per informoin pri distrajoi cae arrangioi por la mediato. La Fransa politico en Africo basigas sur interstatai interconsentoi pri milita defendo, al quiui nec la parlamento, nec la mediatoi raitas jeti rigardon. Danke petrolain malavarajoin, pli mal pli corruptitai registaroi subtenas prem gruppoin consistantain el gazetistoi, politikistoi cae vendistoi de bildoi. La gazetistoi, quiui volas seriose enketi pri la situatio en Africo, colisias cun grandai entreprenoi mal avare reclamantai cae facile processantai. Surloque, la raportistoi estas en regimentigitai. Officiro sigas al ili la programon de iliai activajoi, exemple, patroladoi en kirasitai veturiloi, evacuado de civiluloi. En Irako, la usona armeo perfectigis la sistemon, ocase de bataloi, suffice conatai raportistoi, farigas quasau recrutoi cae vivas cun soldatoi. En la usona slango, tiai raportistoi estas qualificitai kiel enfixitai, embedded. ili estas transportataj per klimatizitaj ĉiaterenaj veturiloj, sed ili ne rajtas fotografi kadavrojn de usonaj soldatoj. En la 1980-aj jaroj la komunikado konkeris ĉiujn sferojn de regado super la ekonomio kaj politiko. Ĝi havas la celon reliefigi la valoron de persono aŭ marko kaj la mankojn de kunkonkuranto. La mediatoj devas submetiĝi al novaj cenzuristoj, kiuj klopodas por meti siajn manojn sur la informadon profite por sia sola mesaĝo, kaj estas spertuloj pri maniero krei imagajn rakontojn, mensogi almenaŭ preterlasante gravajn demandojn. Tiu tre subtila formo de cenzuro, kiun aplikas financistoj, industriistoj kaj politikistoj, kondukas la plej multon da homoj al indiferenteco antaŭ la ĉefaj demandoj pri ekonomio, politiko kaj socio generale. Tio estis sub la plumo de Jean Sel kaj aperis en la revuo La Sago. Kaj mi supozas, ke tio okazas en Francujo, sed ankaŭ en aliaj landoj.
Jes, ĝuste.
Yeah.
Yes, nun el senaciulo de oficiala organo de SAD, vortaj problemoj sub naciisma problemaro. Problemoj rilate naciismon tre ofte dependas aŭ estas influitaj de lingvaj problemoj. Tio estas malprecizezzo de vortoi. Ne ciui parolantoi sam opinias pri la signifoi de kernai vortoi au de ties usado. Cae de tie devenas foie politicae constraustarae, cae foie ec militoi. Ce tio nazi lingvoi foie malfaciligas la afferon, sed esperanton ne ciel estas solvo. En multaj lingvoj, krom Esperanto, la pli politikaj aŭ jurisdikciaj vortoj montras pli da preciezio ol la kultursociaj. Laŭ PIV Esperanto disponas je du vortoj ŝtato kaj regno. Por tiuj similaj konceptoj, regno includus conceptoin kiel territorio, loĝantaro kaj ekonomio, dum ŝtato fokusiĝus sur la organizo kaj regado. La supera unuo estus regno, dum ŝtato foje rilatas al eroj de regno, ekzemple ĉe Usono, Brazilo aŭ Barato. Tamen meza esperantisto inter tiuj du jurisdikciaj terminoj uzas plej ofte la vorton ŝtato kaj regno, eble nur kun historia nuanco, pri kio PIV nenion diras. Krome pro influo de naciaj lingvoj, supera politika strukturo, kiel Unuiĝintaj Nacioj, ne estas de regnoj, au ĉiukaze de ŝtatoj, sed de nacioj. Tio komplikigas tion, kio ŝajnis dekomence pli klara. Pro tio PIV klopodas solvi per aldono de tria signifo de nacio, same al regno, do finfine oni egaligas tiuj du terminoj kontraŭ baza ideo de Esperanto, che ne existu sinonimoi, preferinde ce tiu complicae ideocampoi. Tiu tria signifo de nazio iam estis antau preparata de la dua signifo, quiu rilatas al jura persono, cae al constitutio, tiu estas legiaro. Lau tio nazio deflanquigas el signifo rilata pli al cultur politicae sentoi, tamen iam en tiu unua signifo aperis semo de complico pro comuna territorio. Lau tio nazio deflanquigas e la pure cultur politica signifo, cae ne facile applicablas al conceptoi kiel judoi, ciganoi, inuitoi, multai africai nazioi, australiai aborigenoi, cae tiel plu. Ciu case, por ili restas nur pli etnai terminoi, kiel popolo, gento, etno, cae tiel plu, kiui eble ne sufficius pro manco de politica sento, lando, lau PIV focusigas sur la concepto de territorio. Protio eble nazio ne besonus tion exon. Crome lando ricevas en la dua signifo ligon al nazio, supposita cultur politica ideo, cae lau la tria ligon al patruio politica ideo. La afero pli complicigas anstataŭ faciligi. En ĉiutaga uzado esperantistoj preferas landon por ĉiu situacio, ekzemple kiel de kie vi venas, oni diras de kiu lando vi venas. Laŭ la aligilaj formularoj, kie aperas lando, eble la intenco estas la koncepto de regno, kiun neniu uzas. Sed kiam kelkaj katalunoj aŭ eŭskoj korektas sian kongres-ŝildojn kaj skribas ekzemple Katalunio anstataŭ Hispanio, ili pravas laŭ ĉiuj signifoj de lando en PIV. Tamen, multaj aliaj koleretiĝas pro tiu protestforafaro aŭ korekto. Similae situatioi occasas en ciutagai au nazilinguae contextoi, nec PIV, nec la normala usado, multe helpas en esperantio, cae simila au ec pli complica confuso existas en lingua usado exter esperantio. De tie devenas sociae malfacilajoi, cae contraustaroi, cae de tie ofte politicae complicajoi, ec la lingvo consciae homoi, ciel ni esperantistoi ne faras, suffice por helpi, decani el regno Hispanujo.
Yes, estas same che la land lomo, nomoi. Pro la confuso de la deveno, esas, yes. Oni pensas que estas mal facile en Esperanto, kai estas same ĉi tie, estas pro la diversa sistemo.
Exemple, iam diras Danlando aŭ Danujo, do ambaŭ
Danio.
Danio.
Yes, sed la confuso venas que la deveno estas mal facile.
Yes.
Ni malsamas.
Nun, la perdita generacio, compact disco, sen promesse, sen perfide.
viaj sonĝoj nun pli ofte ekaperis mi. O mi timis tiajn vortojn ak kaj ve.
Vi audis compactis la canto El la perdita generazio, sen promesse, sen perdifide. La tula mura tombeio. Ciu esperantisto, ciu conas la literaturon, reconas la nomen de Carolo Pitch, cae la titolon de lia romano, la Lito Mishla tombeio. Ancau, citio esse eto temas pri tombeio, quancam ne en Cehio, sed en la Irlanda campara urbo Tullamore. Tio, cio promenas en la Tullamora tombeio, tie trovos diverse unicain inter sancion, sai choin. Fremdulo eble surprisicios che mal multae tombostonoi surscribo en la tombeio cae aliloce en Irlando. Estas en la Irlanda gaela lingvo. Cutime la nomo cae alie detalo pri la forpasinto aperas en la angla quancam quelcfoie la epigrafo inclusivas ancao tradizian citagion en la Irlanda. Facte, la plei granda monumento en la Tullamora tombeio havas tut gaelan subscribon, gravuritan en antiquae Irlandae manuscriptae literoi. Se tio estas excepto. Pritio che la Irlanda Respubblico est specipe cattolica lando. Granda spazio en tio tombeio estas dedicita al la tomboi de monachinoi. Alle loce calcae unuopae stonoi memorigas pri Irlandanoi interigitai en Usono, lando quio acceptis multen Irlandain elmigrintoin ec de la granda malsato mese de la dec naua iacento cis la fina iadecoi de la dudecae. La plei satatai cae caracterizai monumentoi consistas el gravuritai colonoi en la forma de antiqua celta cruzo, videbla en archeoligeoi cae tombeioi en la tuta insulo. Tio ci desegno, quaso simbolo de celta cristianismo, havas circon super la du bracoi de la cruzo. Post la fine della unua mondmilito, cae la samtempa sendependiga rebelo contra brita regado, cis la esticio de pli pazza situazio en Nord Irlando, en la lasta iadeco de la dudeca iacento irlandanoi, cies familianoi milit servis en la brita armee dum la mond militoi. Hontis pri la supposata perfido de Irlanda patriotismo. Pro tio, quancam miloi de da iunae Irlandanoi mortis en la militoi malgrau la oficiala neutralezzo de la Respublico en la dua, prescau neniu Irlanda familio audacis mal cache la facto per tomboŝtono memore al siaj militoj mortintoj. Tio, kiuj mortis dum la Irlanda sendependiga milito kaj en la enlanda milito, kiu cin sekvis, estis honorigitaj per monumentoj. Tamen nur preskaŭ fine de la dudeka jarcento aperis en irlandaj tombejoj novaj tomboŝtonoj memore alla mondmilitae mortintoi. Estas strange trovi tien surprise navas nov aspectain tombostonen. Cun detaloi pri junae irlandanoi mortintai inter 1914 cae 1918 en tiel nomata irlandai regimentoi de la Brita armeo. Mi daurigas la legajon post la canto. Vi audis il canto flugo falco, iela cioio infanoi cantas. Nun rul domoi cae tendoi. En Irlando estas plure miloi da familioi, ciu lau tradizie vivas ciel nomadoi en rul domoi cae tendoi, quancam ili ne estas de cigana deveno. Antaŭe tiu komunumo angle trinkas ŝtanistoj, kaldronistoj, kaele trince iri, vendis kaj aĉetis ĉevalojn. Moderna socio ne plu bezonas manfaritajn kaldronojn kaj sitelojn, kaj la nomadoj taksas la nomon tinker insulto. Ili nomas sin hodiaŭ travelers aŭ vojaĝantoj, kaele lucht siu il. Multaj vivas malcerte, danĝere kaj kelkfoje mizere flanke de ŝoseo. Tamen aliaj pli bonstataj nomadoj sukcesis gajni sufiĉe da mono por pli lukse subteni sin. Tiu lastai pasigante la vivon sen fixita domo, ŝatas imponajn monumentojn post sia morto. Pro tio, kelkaj el la plej grandaj kaj ornamitaj monumentoj en la tuta mora tombejo kaj aliloke en Irlando troviĝas sur la tomboj de nomadoj. La unua nomado monumento en la tombejo pompas el nigra marmoro, kun granda rando, ci estas alta tomboŝtono kun epigrafo en oraj literoj. Flank kolonoj beligitaj per orumitaj floroj, statuoj de la Sankta Virgulino kaj sanktuloj. Florujoj, gravuritaj slabetoj donacitaj de diversaj familianoj, marmora pied pilko sur pied piedestalo. Kai antaua marmora genukuseno kun urumita invito stai ancet, restu kai pabilu. La dua monumenta trovita esta simila el nigra marmoro, rice urumita, cun aldonaggio de grandega rosario pendanta sulla tombostono, urumitai bildoi de camioneto cae nomada charumo, cae in la mezzo, sulla marmora planco, pied estalo, sur cio staras grande glaso da Irlanda portero, nigra Piero Guinness. Post funebrajoi, anstatau malgrandai flor pucedoi, la nomada doi cutimas lasi sur la tomba grandegain panelon el arteferitai plastai floroi arancitai en la formo della nomo, crom nomo, au titolo della forpasinto, unu salutas grande baldi, abo cal vulo. Alia declaras en cripligita post telefona chargono, I love you, mam. Mi amas vin, panio. La Irlandai nomadoi cutime geecicias, ciam ili estes tre iunai. Patosa tomo estes tiu de iuna, 30-jara nomada virino. Simila alla aliai monumentoi, el nigra marmoro, sed cun multai gravuritai memors la beton. En formo de coroi cae unu kiel malfermita libro, ci informas che la forpasinto Tino mortis nascante infanon, quio ne supervivis, cae plie postlasis quin filoin, quar filinoin, cae dec sep genepoin, plus nevoin cae nevinoin. Ci attestas che la vivo de nomadoi ne ciam estas felicia, cae iliai mortoi ofte estas tragicae. Anca pri la tulamora tombeo eblus verci romanon de Garban Macoid.
To, in nova aspecto de Irlando, mi ne sciis pri tiuj nomadoj?
Yes, anca vi.
Do, yes. Jen priludo, kiu eble povas esti en tiu loko anca. Temas pri trezor ŝatado. En articolo de Marek Blahus de Ĉeĥio kaj Rolfo de Svisio, la articolo aperis en Kontakto. Danka la loc trova sistemo GoPoso en la jaro 2000 aperis nova tutmonda hobio geocachado. Estas ludo situanta ie meze inter sporto kaj turismo, kies esenco estas la utiligo de la GoPoso por serĉi kaŝitan objekton, kaŝujon, pri kiu oni scias nur ĝian geografian koordinatojn. Dum la serĉado oni uzas ordinaran poŝtformatan GoPoso ricevilon, birilon. Persono okupiĝanta pri geokaĉado nomiĝas geokaŝanto aŭ geokaŝisto. Tutmonde ekzistas jam pli ol 500,000 tiuj kaŝitaj ujoj. Al la plej aktivaj geokaŝadaj regionoj apartenas Nord-Ameriko en Usono, kie la ludo naskiĝis, troviĝas ĉirkaŭ 2/3 el ili, kaj Eŭropo, ekzemple Skandinavujo, Svisujo, Germanujo. Sed kaŝujoj ekzistas en ĉiu lando de la mondo. Ĉiutage aperas novaj kaŝitaj de kreemaj kunludantoj. La ludon oni povas ludi sole, sed gi havas altan taugetson ancao por familioi cun infanoi. Geocachado donas bonan eblon cesigi la sulseggian sidadon anta computilo cae eliri exteren por movi sian corpon. Tut monde existas iam prescao 50 milionoi da ludantoi. La cachuioi, multegai el ili, trovicas ce au apud visindintai locoi en urboi au naturo, havas diversain grandezoin. Quelcai estas nur 35 millimetrain filmuioi. Plei cutimas plastai scatoloi, dimensie compareblai alla pagio A5. En la casuioi trovicas minimume not caieron, protocol libro, en cium la trovinto notus ian cromnomon cae la actualan daton, cae lauvole post la sua lian commenton por la possedanto. La pli grandai uioi entenas etain obiectoin por interchangio. La basa regulo estas, se oni volas ion elpreni, oni interchange en metu ion samvaloran. Tiai casuiajoi havas cutime nur malgrandan valoron, exemple, etai ludiloi, schlossil ringoi, quelcai obiectoi voyagas de casuio al casuio tra la tuta mondo, cae ilia voyagio estas segvebla interrete. Same kiel multegain internaciain proiectoin, ancao la geochasadon negative influas la lingvo baroi. Pro tio che la ludo originas el Usono, la centra retpagiaro existas nur en la angla lingvo. Por comunicigi inter si, la ludantoi usas jen la respectiva nazian lingvon, case de casuioi en certa lando, sed en la casoi, ciam la internaziezo estas aparte besonata, multai emas scribi commentoin en la angla lingvo, sed ofte fuscia. Prescriboi de certai casuioi existas plurlingve, ofte loclingve, cae angle. Sed quelcfoie aperas anca Esperanto. En Graz, en Austrujo, ec ocasis che ne esperantisto starigis casuion apud Esperanto monumento, cae iam poste lin contactis esperantisto quiu provisis la traducon de la prescribo en Esperanto. Do, tia nova ludo estas maniero ancao disvastigi Esperanton, ĉu ne?
Nun de iomo friponas compact disco auscultu la canton sub potenco de la legio.
En montano sur la bayou le colorigas per nota blu tutta una fortuna mi via nova Orleans le te gritas la canoro sulla ricardo tre tranquilla e tornata crocodile su fine alta se la maggio dici ma prossima blu ma nata mi pregas la uto ci mai estas mi vedo mi tro parolas mi te da si frente mi estas contenta si povus papi la ocu de lo que estos mi mortu subine altas en la mar
Tio esis canto de Jomo, el la compact disco Jomo Friponas, sub potenzo de la leggio. Cai nun, giuste, kiel aldone oficiali o ec male, zorgi pri la novai vortoi. Tio estas articolo de Perla Martinelli, kiu aperis en literatura foiero. Kion estas faranta la Academio? Pos la naua oficiala aldono. La plei activa sexio plu estas tiu pri la generala vortaro gvidata de Bertilo Venegren. Precipe, danke al lia persisto, profiligas la realigo de nova proiecto, la collecto de ciui nao oficialai aldonoi alla universala vortaro. La iniziato estas aparte grava, cia la plei fruai aldonoi ne estas facile troveblai, cae la enretigo de tiu ci compilajo complete renversus la situacion favore al tre vasta consulteblo. La compilado manifestis la relativan heterogenezon de la diversai redactadoi, plei ofte sen difinoi en Esperanto, ofte cun nazilingvai traducoi ciui inter si ne covras la saman semantican campon, plur foie cun correctindai traducoi, cae tiel plu. Su tiu baso ne mancis la propono funde revisii la aldonoin, inclusive mal official ligon de radicoi. Sed, se ne estas clare, ciun autoritaton alciras vortoi officialigitai compare cun quelcoble pli multai ordinare usatai, sed ne officialai, cial utilas la officialigo, cae ec la mal officialigo, sage demandis Carlo Minaia. Ni iam de longe, ne plu estas en la tempo, ciam mal prudenta al preno de amasso da novai vortoi, ate de iuain novulo, povis fracassi la lingvan unuetson. La lingvo estas tute stabila, cae evoluas quarta etna lingvo. La usantaro gin gardas contra disdialecticio au idiotismoi. La Academio devus occupigi pri siai celoi, cae officialigo de vortoi ne trovigas en la statutai celoi. Exemple, creado de technicae vortaroi. Citiun sintenon, ciun mi plene apogas, contrauas la gecolegoi ciui, la ironia esprimo de Michel Duc Goninas, ne volas che aperu ie, precipe en vortaroi ciui povas trafi quasa pornografiajoi en la manoi cae sub la oculoin de sen culpai infanoi, la terminoi ciun ili mem ne volas usi. Ili volus legio fari en la usado de la lexico sur base de sia propra usado. Ili volas coincidigi la vortprovizon de ciui esperantistoi cun sia propra vortprovizo. Tio existas en neniu vera lingvo. Bon chance! La compilajo de Venegren en conduce attentigas che Academia Recono ordinare venas nur ciam la esperanta popolo iam venis la concernan radicon per suffice longa practica usado. Ja, la popolo havu almenau la finan vorton, se ne la finan vencon. Yes, estas malfacile batali contra autoritato.
Longa kaj vigla nokto en Vieno. Jam de 2001 la muzeo aliĝas al la kultura eventaro organizita de la loka amaskomunikilo Orofo, kadre de kiaj multaj muzeoj de la urbo estas malfermitaj inter la dek okaj kaj unua horoi nocte, kai acertinte unu bileton, ciu povas vagadi de museo al museo. La aranjo estas pli kai pli populara, kai tiun vesperon cent miloi da austrianoi ondumas surtrate au giuste vidstaras por povi eniri la electitae museon. La Viennae radio cae televid stazioi dissendis vivain elsendoi pri la programoi. Ancau, antau, la Esperant Museo en la Burgia Centro de Vieno plurdeco estaris vice en la ne tre varma vetero por successi eniri la museon quio offertis fun cursoi pri Esperanto cae la Klingona lingvo. Prome gi eblis guidatan visitadon en la moderna cae tre alonge arrangita expositeio. La unuia iaroi ancorau en la malnova loco de la museo dum tiui longai noctoi ocasis sep sinsequa Esperanto fulm lezionoi. Comence de tiui lezionoi Herbert Mayer, la directoro de la museo, faris mallongan enconducon cae vidigis informil meton pri la lingvo cae movado. Tioneron sequis quardec minuta ret metoda rapid curso, cie celo esti doni basan informoion pri la lingvo, spertigi gin la funcitan cae doni successenton alla partoprenantoi, ciui gioio malcobisce ili multon comprenas en la lingvo, ec mem capablas je la baza e lingva productaiton. La ciiare aranjo de nove montrigis successa. Laua la bilanzo, la museo visitis 1485 personoi, 210 partoprenis guidanton, po cent partoprenis la tri klingonain kai esperanto cursoi, predigante ciam gis massimume la salonon, laula statisticoi, indicoi, la intereso compare, la pasintiara crescis e la 12%. La visitanto etis plei parte iunuloio, studentoi cui vigle cae active partoprenis la lezionoi, dom ciu ili lernis basan aferon pri la lingvo, cae fine de la curso formante orchestron, mim musike accompagnis la esperantistan cantiston Attila Schimmer. Danke alla bonetosa canto li successis ec, ec dancigi la publicon. La diversa eroe de curso cum meditita e clarigoi de la kunsvidinto troveblas en la retejo de Iperniti. Serĉu la blogejon kaj filmejon ĉe www.iperniti.com/home/educado.net. De Katalin Kovács.
Do ili havis bonan tempon kune kun Attila Schimmer. Li estas iomete kiel Jomo, ne? On estas malfacile ne havi la emon dansi kiam oni ĉeestas la koncertojn.
Ni preskaŭ atingis la finon de nia elsendo. Se vi deziras reagi al la programo, transdoni informojn aŭ simple kontakti nin, bonvolu uzi la sekvan retadreson: stefskang@hotmail.com. Por auskulti nin iamai dum la semajno, iru al adreso www.3zozo.com.au au www.merburno.org.au. Per posto, Radio 3zozo Esperanto Program P.O. Box, Letter Cristo, 1106, Collingwood, 3066, Victoria, Australia. Da ancau per telefono, 9736168. Gis la raudo de Miles.
Gis raudo de Francisca.
Gis raudo de Carlo.
Kaj nun iom da muziko.
Iom da muziko de elektita canto e compact disco canto del maristo Silas Chaves Cantos.
Listening to 92.3 FM, Radio 3000. The following program is in Arabic and English. 3000, Multicultural Radio.